Bez elektriny by sme to nedali. Potrebujeme ju pri vymýšľaní, písaní, aj nahrávaní podcastov. A vy si ich bez elektriny nepustíte. Podcasty od ZAPO počúvate vďaka elektrine od SPP.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Minule mi jedna kočka dala takú otázku, že podľa čoho si vyberáte miesta na zakempenie? A na mňa to úplne zapôsobilo, že OK, tak toto je vec, v ktorej sa diametrálne odlišujeme, lebo mne to je jedno. Ja viem, že nemám pravdu,
akože
vieš?
So mnou sa odlišuješ, myslíš, hej?
No a povedať? S kým iným?
Neviem, tak nepochopil som to, že so mnou, hej?
Áno. Ona sa pýtala, že ako si my dvaja ako rodina vyberáme miesta. Jasne. A ja jej hovorím, že sa odlišujeme my dvaja v tom. Už si pochopil?
Nie, ale v tom, ale... Áno, už chápem.
No tak, lebo pre mňa to bolo vždycky také, že no dobre, tak niekde už zastavme, vyspíme sa a na druhý deň poďme za zážitkami, vieš? Že zbaľme sa a ideme preč. Že...
Hej, že ty si v tom taká pragmatická, funkčná žena a ja som taký skôr ten romantik, že hľadá také tie pridané hodnoty toho miesta vždy.
Ale ako môžeš, máš štrkové parkovisko, akú má pridanú hodnotu proste jedno miesto proti druhému?
Je to príroda, i ten štrk není dokonalo rovnaký všade. Niekde je krajší ten štrk.
Ty musíš mať a z tejto strany výhľadík, tuto, toto a pozri, keď sa pozrieš na tú scenériu toho auta, ako pekne za ním vyzerajú tie stromy.
Proste. Je viacero faktorov, ktoré hrajú úlohu. Hej,
no tak to, povedz určite, však, obhaj sa.
Určite to je, je to ten, jasný, ten výhľad, to musí byť, keď si ráno sadneš na miesto. Napríklad,
čoho, ktoré?
Neviem.
Ty ideš na záchod napríklad.
No, hej, kedysi, keď som ešte nemal záchod v aute, tak to bola akože veľká vec, hej, lebo som si ráno zobral to prkinko, skladacie a išiel som niekam.
Spraviť veľkú vec.
Veľkú vec. A teraz, keď tam nie sú ľudia, tak dokážem aj ráno z toho záchoda vidieť skrz dvere na pekný chlad. Čiže tie je to dôležité, ale je to...
A keď tam sú ľudia, si kývate, alebo...
Nie, tak trošku si tam tak záväz, aby som videl ja ich, ale nie oni mňa. Ale každopádne, ten výhľad je dôležitý, určite je orientácia voči slnku, hej, to je dôležitá vec, jednak...
Ako to teraz akože riešiš? No, akú orientáciu?
tak to, že... Ako to povedať? No sú také dva typy orientácie, čo týka slnka, hej, že jednak je to tá orientácia, ktorá... zapričinuje, že slnko ti svieti na niektorú stranu auta a my chceme, aby nám svietilo na tú stranu, kde sedíme väčšinou, aby si nebola v tieni.
Kde sedíme?
Akože pred autom.
Ráno, no. Na kavičke.
A druhý typ tej orientácie je vlastne, ako ti slnko dopadá na fotovoltický panel na streche a ako ti dobíja baterku, čiže to je tiež veľmi dôležité.
Ale ja si pamätám, že kedysi, keď sme... Vlastne, okej, nemali sme panel na streche, ale keď sme boli v tých kempoch a spávali sme ešte len tak, že vstane na zemi, vieš, tak ja som to úplne zbožňovala, keď vy ste sa postavili aj s Milanom, že dobre, takže postavíme si stany tu, pretože tu sú stromy a to slnko pôjde presne tak, to bude tie stromy vlastne tak lízať, čiže budeme mať stále tienik, aby sme mohli samozrejme čo najdlhšie vyspávať, aby sme sa neuvarili v stane. A samozrejme, čo robí slnko v lete, že ide kolmo hore, absolútne nejde rovnobežne so žiadnymi stromami.
No, vtedy neboli žiadne aplikácie na to, to boli iba naše také akože veľmi nepresné matematické odhady.
Vieš o tom, že...
Putovania slnka po oblohe.
Že na toto nepotrebuješ aplikáciu, ale stačí sa pozriem, vidím. Slnko ale ide hore.
Je pravda, ja si mám to, že to bolo na nejaký Korzik, keď bolo asi 40 stupňov ráno o 9 už. A o 7 ťa vyhnalo také teplo z toho stanu, že bolo úplne jedno, že ako si mala orientovať
asi
ten
tak,
stan.
Že bolo úplne jedno, kde človek zakempil, stejne sa išiel uvariť. Pre mňa je dôležité, aby to miesto bolo bezpečné. Aby to nebolo, že vedľa hlavnej cesty, vedľa útesu, hoci raz si ma donútil aj vedľa útesu proste kempovať, čo ja som bola úplne psychicky na dne z toho.
To k nám ešte fungovala ručná brzda.
Nie, mne išlo o to, že deti popadajú dole.
Ale to nám vlastne dala aj ten Nemec raz, ak si spomína, že áno, že toto je veľmi, veľmi dôležité, hlavne teda on, keď cestuje sám, a že akým spôsobom bezpečne kempovať na nejakom mieste, že vždy byť otočený vlastne autom ako keby smerom na východ, aby nemusel cúvať alebo niečo nejak tam sa...
Na východ z daného miesta, ale... nie na svetovú
no,
stranu.
Hej, tak. Aby vždy mal nejaké dve unikové cesty.
Akože to je chore, to sa nedá proste, podľa mňa sa to na väčšine miest nedá. Že mať dve unikové cesty.
Jednoducho, že nejedeš kempovať na oplotené parkovisko, kde je jedna brána úzka na jedno auto.
Čiže tým pádom nemôžeš ísť do žiadneho kempu. Tak, a stretli sme ho v kempe.
Tam ide o to, že aby...
Ja vidím, ja to chápem,
banda,
bol to vojak. Hej.
Tak aby si mal šancu na útek.
Bol to vojak a aj povedal, že parkuje tak, aby nás predbehol, keď bude potrebovať. On sa zachráni a my sme v čudu. Ale celkovo tie miesta vlastne, podľa čoho no treba sa podľa mňa hlavne vždycky zamyslieť aj, že kde ste. Hej, že v akom som štáte, lebo najmä v Európe je strašne veľa štátov, kde sa nemôže len tak voľne kempovať, hoci kde. Chorvátsko už tam celé pobrežie minimálne.
No to je pravda, že áno. Chorvátsko, Slovinsko a tieto krajiny, ktoré žijú ako keby v tej letnej sezóne z toho turizmu jednoznačne, tak tam na to dávajú veľký pozor, lebo jednak je tam dosť veľký pretlak tých aut, tých obytných a samozrejme, že oni potrebujú na tom kešovať, ale zase nie je to až také podľa mňa ako v tých letoviskách a plážach a týchto oblastiach jasné. Ale keď kempuješ niekde trošku mimo, že vo vnútrozemí, tak tam to zase až tak strašne nerieši, ja si myslím. Ja som bol teraz vlastne cez Veľkú noc s Dánkom kempovať v Chorvátsku a aj v Slovensku sme boli, aj v Bosne, a tak Bosne to je jedno, ale v Chorvátsku sme boli a tam sme kempovali tiež na divoko. A vieš.
A teraz ťa budú počuť a prídu nám zaklopať zajtra zložky.
Hej, ale že tam široko ďaleko nikto nebol, vieš to ako. Keby tam nejaký policajti za nami prišli, to by som sa dosť divil.
A napríklad ja ešte vždycky, keď niekde ideme, mňa tak ovládajú také tie strachy.
Pudy?
Ty sám si pud, ale také tie strachy, čo máme, ja neviem, či vžité, zažité, narozprávané, také tie klasiky, vieš, že vždy som ja mala pocit, že keď zakempíme k lesu, tak nás tam prepadne nejaká banda. A naopak, že keď budeme spať na pumpe, tak sme safe. A je to presne naopak, vieš? Že proste tie bandy, ktoré riešia tie auta zakempené. Ja viem, minule sme to hovorili o tom Srbsku. Mm. Ja som tam reálne do 4. do rána proste sedela a to auto strážila. Ja som sa tam dívala a neviem, akože chvíľu potom, ako ste si zaspal, tak prišlo nejaké auto, ktoré bolo stále proste otočené našim smerom a evidentne ľudia...
Ale videli, že tam nejaká fúria cez okno pozerá na nich, tak radšej išli.
Nie, a potom na chvíľu odišiel a potom sa za pol hodiny zase vrátil, vieš, a stále videl, že svietím, že som tam.
Hej, je to tak určite, že tie bandy, ktoré riešia takéto vykradačky a veci, tak idú cez toho najmäčšieho odporu, hej, že určite nebudú teraz niekoho hľadať po lesoch niekde, ale radšej budú proste striehnuť niekoho na pumpe, kto nemá v aute fúriu. Takže buď môžete mať v aute buď alarm psa útočného alebo fúriu.
Hacku budeš prenajmať.
A ste safe. Aj keď zaparkuješ v tom lese, tak tam zase na teba striehnú iné nebezpečenstva, hej? Že musíš si napríklad dať pozor, keď si v nejakej zóne, kde sa pohybujú napríklad medvede, alebo nejaké divé zvery, šelmy, čokoľvek takéto väčšie, tak si napríklad musíš dať pozor, aby si nenechávala odpadky vonku. To je najdôležitejšie, lebo to vždy priláka tie zvieratá. Čiže keď máš nejaké odpadky, nejaké jedlo po grilovačke, tak vždy to dávať niekde vysoko, alebo ideálne to zabaliť niekde a dať to do auta, ak to nesmrdí moc. Hej, že to je najväčší problém, najväčšia chyba, že si niekto niečo nechá pri aute na noc a zrano sa zobudí aj tam milión psov, mačiek a medveďov.
Moju hostinu z jedného sáčočka proste so smeťami. No a napríklad, kde sa ti najľahšie hľadali tie miesta? Alebo kde ťa to tak najviac, že tak najpríjemnejšie si spomínaš na to hľadanie tých kempovacích miest?
Ono to podľa mňa súvisí dosť s tým osídlením, hej, že čím ďalej si viac, ako keby, dajme tomu, že aj na ten východ, hej, keď cestuješ a ďalej od takých tých klasických turistických osídlení a miest, tak máš o mnoho väčšiu možnosť si vybrať pekné miesto. Že vyslovene, keď sme neviem, niekde chodili po Gruzínsku, po tých horách, niekde pred Omalom, alebo tak tam si vyslovene, že išiel vybrať, hej, že išiel si do Lesika hore, pamätáš tam, a tam boli tí Poliaci. Tak sme to zhodnotili, a že fajn, že bola by dobrá aj možno družba, ale že oni odchádzajú
ráno. Že aj bolo strašne veľa.
A tak sme si povedali, OK, tak tu nejdeme a išli sme o 100 metrov vedľa a našli sme tam zase ďalšie 3 vhodné miesta. Že to bolo super, hej, ale keď sme boli v Nórsku.
A našli sme miesto, kde bolo podľa mňa najviac nasrané.
Hej.
Lebo tam chodili všetky stáda.
Všetky proste. Kone tam chodili, no.
Ráno chodili kone a po obede kravy. Proste, naše deti sa mali aspoň s čím hrať.
Teraz s čím myslíš? S tými zdobytkými, no. Ale zase na druhú stranu, vieš, keď sme boli v tom Norsku, tak tam boli tiež krásne miesta, akože tá príroda bola veľmi pekná, ale zase tam nebola žiadna možnosť si vybrať nejaké pekné miesto, lebo všade niekto bol, alebo tie miesta boli nedostupné pre auto.
Alebo tam bol zákaz parkovania, áno. Čo bolo na väčšine asi.
A zase napríklad, keď si pamätám, keď sme boli napríklad v Mongolsku, že tam to bolo super, že tam si mohol úplne kdekoľvek zastaviť, lebo tam nebolo živej duše.
Ani stromu. Čiže vlastne si mohol vyliezť hoci kde, na hoci aký kopec.
Hej, tam zase bol problém trošku s tým, občas s tým vetrom a tak, že hľadal si nejaké zatišie, ale málo kedy to bolo možné niečo nájsť. A najväčší problém bol hlavne s tými, ako si predtým hovoril, s tými hovnami, tak s tým ranným kakaním s výhľadom. Lebo výhľad bol síce všade krásny, ale problém nastal, keď sa stretlo viacero cestovateľov na jednom mieste. A keďže tam vlastne ako keby neboli žiadne stromy alebo žiadne zátišie, ty si sa reálne vlastne nemal kde skryť.
Zátišie? A ty si potrebuješ nainštalovať proste ešte maliara, nech ťa pritom maluje zátišie.
Vlastne to bolo ešte v roku 2014, keď sme boli na Bronku a nemali sme vlastne záchod v aute. Nemohol si sa skryť, chodili sme vonku. No, to znamená, že vždy ráno, keď nastal, nie že ten problém, ale nastala tá situácia, kedy všetci chceli ísť naraz na veľkú potrebu niekam.
Stretli sa tam proste traja chlapi z Lady a ty. A ja, hej, ale tak ja nejdem tak, že ráno rozlepím oči a rovno len beriem toaletný papier a odchádzam. Ale proste vy štyria ste sa ráno na seba pozreli, každý pod pazuškou toaletný papier a teraz, že dohodnime sa, že sa na seba nebudeme pozerať, lebo tam nebolo, nie že strom, tam nebola ani tráva, že už keby si sa chcel za steblo trávy schovať proste, že tam nebolo nič, ani kameň, ani nič a to bolo super, že ste sa dohodli, že každý šiel na nejakú svetovú stranu a dohodli ste sa, že sa otočíte vlastne zadkami k tomu kempovisku.
Mali sme, myslím, že dohodnutý ešte nejakú vzdialenosť do chádzkov, že 100 metrov alebo tak. Že to
bolo... Lenže vy ste si ani jeden z vás si neuvedomil, že ja zostávam v tom kempovisku a ja proste výjdem a na mňa 4 zadky otočené proste. Že OK.
Vidíš, si mala 4 deky, no. Ale každopádne, no tam bolo zase ten veľký problém s tým vetrom, hej, že s tým papierom. To trebalo nejakým spôsobom čo najskôr zasypať.
Najhoršie to mal ten, ktorý sedel vlastne po vetre od toho iného na 100 metrov a proste ak nebo sa začali valiť tie toaletné papiere vaše. Ach, no. Ja som mala show, hej, v strede.
My si posielali fax. Ale no, hej, tak to boli príjemné zažitky. Ale presne v tom Mongolsku toto bol napríklad veľký problém, že to ani ťa nenapadne vôbec, že keď necestuješ ešte, alebo keď ideš cestovať a nemala si skúsenosť s takýmto niečím predtým, to ťa nenapadne, že takúto banalitu vlastne budeš musieť riešiť, že to bude problém na tej ceste.
A myslíš si, že niekto rieši, ako bude mať orientované auto, tak si pozerá na nejakých predpovediach tých windy, aplikáciách a tak, že smer vetra?
Kvôli tomu toaleťaku?
Nie. Kvôli... No napríklad, čak my keď sme kempovali a nestalo sa to raz. Pamätám si to pri Isikule, tam to bolo také náročné, že uprostred noci sa spustil taký vetrisko, že by nám zlomilo ten stan a musel si otáčať celé auto, aby sme boli proste viac po vetre. Aby tam fungovala nejaká aerodynamika. Mm-hmm. A že myslíš si, že toto by sa dalo vyriešiť nejakými apkami, že to niekto rieši, že Severný vítr.
Čisto teoreticky ja teraz používam apku v mobile na predpoveď počasia a tá mi ukazuje presne toto, že ona sa volá že Windy. No a že táto aplikácia Windy, ktorú si už ty predtým spomínala, že ona je, myslím, že pre nejakých letcov hlavne, že ty čo lietajú paraglide tak. A ona presne ukazuje ti šipku, že ako sa a sílu vetru samozrejme, aj nárazový vietor na porivy, ale aj smer, orientáciu toho vetra. Takže akože čisto teoreticky by sa to dalo naplánovať, ale to už je akože kvôli rannému sraniu a toaleťaku plánovať takéto veci.
Ježišmaria, ty stále myslíš na ten svoj toaleťak. Ja myslím na to, keď ľudia musia otáčať auta kvôli vetru. Však pozor, pamätáš si? V Rupite, v ktorom je to štáte? V
Bulharsku.
Tak tam je, Rupite to sú také tie termálne pramene, je to miesto, kde žila tá Baba Vanga, už sme to spomínali v niektorej časti. A celá tá dolina je tak orientovaná tak dolinovo, že ono je to taký lievik. A presne tam bola výchrica. A taká brutálna, že proste lietali
tojtojky, čiže aj toaleťak.
A tiež sa karavany otáčali uprostred. Uprostred noci, lebo by ich prevrátilo proste. Takže podľa mňa karavanisti by to tiež mohli riešiť. A ktoré miesto máš také, že pocit, keď sme spali, lebo spomenuli sme napríklad toto, hej, že v noci nás zobudil vietor, že musíme otáčať auto. A čo máš ešte také, že nočné zobudenie alebo vytrhnutia zo spánku, také, že také nepríjemné? Dobre, ja ti poviem. Ty si rozmýšľaj, ja ti poviem.
Tak ja mám len nočné mori, ale...
Hej, ale tým budíš mňa, ty stále spíš, takže to je... Ty si safe. Za mňa bolo úplne, ale až hororové, keď sme spali na Sibíri, už v Olekme a snežilo. A vlastne za noc tak strašne moc snežilo a tak strašne moc ťažký sneh.
Mokrý sneh.
No. Mokrý, že nám sa začala zatvárať strecha, ale... Predstavte si to tak, že my sme v bronku mali otvorenú strechu zdvihnutú do výšky a vlastne posteľ bola presne na úrovni toho, keď tú strechu človek zavrel. Čiže vlastne keby to bola veľká sila, tak nás to úplne zmačkne. Hej?
Akurát neboli tam tie osne.
Neboli tam osne, ale že ja som sa zobudila na to, že zrazu sa na nás zatvára strecha. To bolo, a v tom momente to bol hrôza úplne. Ja som nechápala, čo sa deje a samozrejme ja som si neuvedomila, že keď vystrem ruku alebo nohu, tak ja udržím tú strechu. Ja som len začala kričať po tebe, že niečo sa deje a niečo na nás zatvára tú strechu. Ja už som sa hádzala dole z tej postele, že nech sa zachránim. Nech ma to neprimačkne, vieš? Lebo keď sa zobudíš uprostred noci, tak akože nemáš úplne logické myslenie a sedliacky rozum. Takže zachráňovala som sa a na teba kričala, že ťa to tam spúči.
Rýchlo, lebo od otca z boku na brucho.
Mám rada na týchto našich cestách to, že my sme vlastne celý čas na nohách, celý čas sme vonku. Ráno vstaneš, proste zlezeš z tej postele, asi na čerstvom vzduchu, nezastavíš sa, proste nesadneš si najskôr večer k ohňu, hej? Že stále sme aktívni, beháme, buď sa nejak hráme s deťmi, alebo proste čo si robíš okolo toho auta, si... Na nohách, na čerstvom vzduchu a ešte na bajky chodíme veľa, vieš?
Že je to vlastne diametrálny rozdiel od toho, ako fungujeme počas zvýšku roku doma.
No, že vlastne sa len presúvaš zo stoličky na gauč a podobne. Akože keď som doma, veľa sedím. Najmä za počítačom alebo proste potom na gauči. Však je to úplne niečo iné. Ale strašne sa mi ozýva koleno. Zranenie.
Z vojny?
No, skoro. Ale hej, kliziskovky sú si bolo ako vojnová zóna. V minulosti za mojich mladých čias. No nie, som si tam rozflakala úplne koleno. Keď ideme s deckami na dlhšiu túru, alebo keď sme na dlhšej túre na bicykloch, alebo keď ich ešte musím nosiť alebo ťahať, akože to je peklo.
Je pravda, že hej, že som skúšal minulé aj nastriekať VD-čkom, VD-40, ale nepomohlo to. Väčšinou na aute to pomáha.
Proste cítim ho. Není to úplne fit. Tak som sa rozhodla, že to skúsim niečím podporiť, čak pozri sa, Nutrient.sk majú klbovú výživu a je to pre vrcholových športovcov, tak akože moje kolienko by to mohlo dať dokopy. Páči sa mi, že to nie sú lieky, ale že to je nápoj v prášku, rozrobíš, vieš, a super.
A čiže neaplikuješ to cez rifle?
Nie.
No to by mohlo fungovať možno aj na môj členok, ktorý som si už dvakrát vyvrtol. priamom aktívnom vrcholovom športovaní.
Aha, áno, určite aj pre takýchto vrcholových športovcov, ktorí vrcholovo športujú mesiac v roku a potom 3 mesiace až 9 sa liečia. A ak by ste to chceli vyskúšať s nami, tak s kódom TRIP20 budete mať 20% zľavu, tak môžete vyskúšať. A super bolo ešte, ako nás zobudili tí páni s tým bíčkom. To bolo tiež také krásne. A to bol presne jeden z tých momentov, kedy vyhral asi môj štýl hľadania spania, miesta na spanie, lebo my sme vtedy kamaráta zaviezli na letisko a bolo strašne veľa hodín a chceli sme sa len vyspať a ráno ísť ďalej, proste pár hodín. A prvé miesto, ktoré sme našli, sme zakempili, bola noc, no a to prvé miesto bolo horiace smetisko a my sme sa do rána proste dofetovali úplne, hlavy nás boleli a ešte pred 7 nás začal búchať nejaký pán na stan, že zapadli aj s bíčkom, ktorého vezú na trh, že keby sme im mohli pomôcť, tak sme ich potom vyťahovali. Ne,
to bolo v Biškeku, no, v Kyrgyzsku. To bolo super.
Keď spomínaš to Kyrgyzsko, tak tam sme riešili tiež takú noc, takú nepríjemnú, že najskôr som si spomenula na to, ako sme išli na túru a cestou dole sme sa stratili a začal sa stmievať a boli sme úplne, že mimo, boli sme asi 200 metrov od toho táboriska a proste boli sme stratení v tom lese a absolútne sme nemali šajnu, na ktorú stranu sa... To je neuveriteľné, ako ten les vyzerá rovnako, keď je šero. Že na každú stranu sa pozrieš a ty netušíš vlastne, že ktorým smerom sa máš vydať, lebo je to všetko úplne rovnaké.
Mm-hmm. To bolo také, že potom sme mali buď vybité mobily, alebo nemali úplne vôbec žiadny signál, alebo som nemal vtedy tie offline mapy ešte, alebo niečo to bolo.
Ale hlavne ak, tak ty si mal iba offline mapy a vždy sa ti vybil telefón, Remy. A to bol vek, kedy ja som pomaly ešte ani telefón nemala, takže určite som hlavne dobre vie, že ja ani teraz nemám žiadne mapy v telefóne, nikdy. Takže tam sme sa úplne motali, tak sme prišli k autu neskoro a tam sme spali pod dvoma vysokánskymi smrekmi a zase v strešný stan a v noci bola brutálna búrka s bleskami a my sme sa tak rozmýšľali presne nad tým, že či Faradayova klietka vlastne, ktorá je auto, že či to je aj ten stan, alebo vlastne už nie.
A my sme tam hlavne mali, bola strašná zima, to jazero bola nejaká 3000, my sme boli tak vysoko, Alakol, to bolo jazero Alakol a myslím, že by sme tam v tom strešnom stane, keď bola zima, sme si tam dávali takú tú hliníkovú fóliu ešte zdútra,
áno,
čiže v lekárničke.
Áno, áno, z lekárničky.
Aby nám držala teplo, aby nám izolovala.
Ale tak podľa mňa to perfektne fungovalo.
No však, ale tiež asi to priťahuje blesky.
Aha, vieš? To mi nedošlo. To mi nedošlo až doteraz inak. No, takže Faradayova klietka sme si ju trošku zničili.
My sme si vlastne ustlali akoby nad Faradayovou klietkou a vyslali sme to ešte tú hliníkovou fóliou. Ale tak určite by trafil nejaký
strom. Že iba by sme zhoreli.
Alebo by to lízlo ten strom až na tú hliníkovú fóliu, neviem, ťažko povedať. Tak hlavne sme prežili, no.
Fyzici sa môžete vyjadriť v komentároch, budeme radi, prečítame si to.
Ešte keď si spomínal ten silný vietor, pamätáš si, keď sme boli niekde na Korzike, to bolo na takej peknej pláži a tam bol tiež úplne ako brutálny orkán.
Podľa mňa sa volala nejak, že vyzerá ako na Seycheloch, alebo také niečo, že sme tam vyslovene išli, že to má byť nádherná pláž.
Ale nebol to asi nejaký brutálny orkán, ale bol to taký studený vietor nepríjemný a my sme ležali na pláži a vtedy...
A silný bol podľa mňa práve, že strašne. Nie, on vôbec to nebol, že studený, on bol práve, že strašne silný, až taký, že nás bolel ten piesok, čo nám narážal do tela.
No, ja si len pamätám, že vtedy som ťa ešte strašne ľúbil a že som asi dokázal pre ťa úplne všetko spraviť na svete.
Aha, zastavil si orkán.
Tak ja som pre teba vykopal jamu.
Pokračuj, áno, takto sa prejavuje láska.
No, vykopal som pre teba jamu, do ktorej som ťa položil. A jamu som zasypal. A spravil som také, ako keby okolo tej jamy ešte takú stenu, také zátišie.
Zavetrie.
A že ty vlastne si bola jediná úplne krytá, ale ty si hoviela tam, ležala v tej jame. Úplne, že v bezvetri, v teple.
Ja som si prikladala trošku na hruď, vieš, ten piesok.
Ale to si pamätám, hej, ako by to bolo včera, no.
Áno, ja si to cením, bolo to teba krásne. Je pravda, že ten, ten vietor sem tam tie steny na mňa dosť zhadzoval a vyzeralo to, že to bol tvoj úmysel, ale je pravda, že tam bolo výrazne príjemnejšie ako na tej pláži.
No ten vietor ako robí vždy problémy, aj keď si chceš robiť oheň, čo my v posledných rokoch celkom frčíme na tom, že si robíme niekde oheň, keď sme. A ten vietor to vie celkom vždy dosť akože prekaziť, preto je niekedy dobré, aj keď napríklad, že kempuješ že viacero aut, že vytvoriť si také akoby zatišie trošku, teda zavetrie, kokos, zavetrie, vieš, tých aut, je to super. Ono, aj s tým ohňom je to tak niekedy, že niektoré tie miesta sú, no, jednak sú aj zákazy, hej, že napríklad v tom Chorvátsku, my si teraz tiež sme my nosíme si to naše ohnisko také zvýšené, ano. Kde vlastne
už teraz,
kde no. Vlastne akoby, no je to akože bezpečnejšie kvázi trošku aj voči tomu podkladu a tak, ale ako jasné iskry ti odletia. A bola za nami hej pani domáca, my sme boli v kempe takom, akože to bol tak akože dvor takého domu, nebol to úplne kemp, ale bola taká, že evidentne akože nebolo nejako brutálne sucho ako v lete, my sa to vyhodnotili, že to je v pohode, ale ona bola vyslovene, že oni sú na to taký zaťažení na ten vietor, že boja sa. A aj vlastne, keď sme boli, neviem, či to bolo na tej Korzike, asi na tej Korzike, že tam v lete
tam je úplný zákaz otvoreného ohňa.
Lebo tam je fakt, tam stačí iskra a to ti zblkne hneď a horí ti
tam
celá.
Tam to bolo všetko suché, ale tam je, že vlastne úplne máš zákaz, mohol si vlastne aj grilovať, si mohol iba na plynovom grile. Nesmol si vlastne nič jasné, iné mať.
No. Na margo hľadania tých ideálnych miest na kempovanie, že mne sa to spája hlavne, vieš, či sa mi to spája najviac, ako keby s vodou, že neviem prečo, ale vždy ma to ťahne, vždy keď hľadám nejaké miesto.
No inak toto nechápem ani ja.
Niekde.
Lebo ty potrebuješ vodu.
Vždy neviem prečo.
A ty si rýba v znamení, to možno preto.
Neviem, prečo tak je, ale vždy sa snažím nájsť nejaké, buď jazero, alebo nejakú rieku peknú. Alebo jednoducho niečo, čo je spojené s vodou a ono to vlastne vždy, ako nie je, že vždy, ale veľká to najmä v lete prináša skôr negatíva, hej, že...
No teda ja, nie, to nie, je prvé, čo vidím, teda nie, že negatíva.
Lete, akože nie, tak nemyslím, hej, že v lete, ale v lete kvôli tým komárom,
no
hej, hej, a kvôli tomu hmyzu a tak. Ale zase, je, neviem, akože mne vždy to kempovanie príde také, že to musí to byť pri vode, musí tam horiť ohník, hrať gitara, plávať okolo, musia nejaké kajaky. Musia sa tam pretočať nejaké tínedžerky. Akože...
OK. No a toto je presne, že ja keď sa dívam na to, keď ešte nájdeš rieku, tak je to OK, ale presne keď ty nájdeš nejaký pľúvanec, ktorý sa volá jazero, vlastne do rána sme všetci doštípaní, úplne, najmä Olivia, tá vyzerá ako proste Sylvester Stallone po botoxe, ona má totálne napuchnuté oči, ústa, všetko, tak ja nechápem úplne toto, že musíš hľadať tú vodu. Druhá vec je, že potom ráno to má výhody. Ukážeš deťom, že aha, voda a kamene a odídu a nevieš o nich 2 hodiny. Potom prídu mokré, hej, ale tie 2 hodiny máme voľno. Sa páčilo, keď sme hľadali miesto na zakempenie v mongolskom Ulaanbaatare, lebo boli sme 40 dní v Mongolsku, čiže po, neviem, 35 dňoch, kde sme zažili kompletnú slobodu všetkého kempovania a jazdenia, sme zrazu prišli do Ulaanbaataru, do mesta, ktoré je neskutočne preplnené. Tam, ježiš, ja si pamätám, že vlastne tam aj auta vlastne môžu jazdiť podľa toho, ako majú ŠPZ-ku, tak v ten deň vieš, že kvôli tomu si všetky rodiny kúpili ďalšie auto, nech môžu jazdiť častejšie.
Všetky
proste.
Asi nie, ale hej, že veľa ľudí tak rieši, že si...
A tam sme sa snažili nájsť niečo, kde budeme môcť zakempiť a relatívne v meste, nech nemusíme ísť strašne ďaleko. A našli sme také... Vďaka tomu sme sa aj dostali do rôznych takých... uličiek, lokalít a zistili sme tiež, že majú kvázi milionárske vršky. Tam sme vošli aj do nejakej úplne súkromnej cesty, potom sme odtiaľ museli vycúvavať. Vďaka tomu, že sme sa nevedeli nikde upratať v rámci toho mesta, tak sme vyšli hore na kopec nad mestom, mali sme krásny výhľad na celé mesto a vlastne sme aj spoznali také tie miestne deti, ktoré tam chodili, pretože tam bol blízko nejaký, podľa mňa niečo ako...
Polepšovňa?
Nie, niečo ako detský domov.
Boli to také dobré deti, takže
strašne
to, nebolo to polepšenie, ale bolo to nejaké detské centrum.
No a tiež to bolo milé. Normálne mi je škoda, že vlastne sme tak viac nespoznali možno aj pozadie toho, tej inštitúcie, že ako tam fungujú a tak, lebo vlastne dospelí odtiaľ za nami neprišli, len tie decka stále chodili. A že bolo to také fajn, že aj keď hľadáš v meste, tak vieš prísť na takéto úžasné, úžasné miesto. V Sarajeve tam bolo tiež úžasné, že tiež sme našli miesto hore nad mestom a mali sme výhľady na tie krásne cintoríny, vieš? A potom presne, keď to mesto sa ponorilo úplne do tmy a celé sa vysvietilo. Tie výhľady na tie mesta sú krásne.
Hej, no ako v mestách sa ťažko kempuje, to vyslovene už musíš skôr tak hľadať možno cez tie aplikácie, ako je The Park for Night a Overlander, ale hej, niektoré samozrejme, že nemá, že v tom Mongolsku v Ulaanbaatare tam je to ťažšie nájsť. Ale neviem, prečo my sme v Ulaanbaatare, ja si pamätám, že sme kempovali vlastne až na troch rôznych miestach v tom meste, no lebo podľa mňa raz sme tam riešili opravu chladiča, ak si spomenieš.
To sme spali v hoteli, podľa mňa.
To sme spali v hoteli kvôli tomu, že ten hotel mal dole podzemné parkovisko, kde sme sa zmestili a tam sme vlastne menili
podľa
ten chladič.
Podľa čoho si vyberáte hotel na bookingu, že výška výjazdu do garáže.
No, tam sme riešili objednanie chladiča z Ameriky cez FedEx a došiel nám na tú colnicu, kde nás vlastne, to bolo tiež sranda, že tam nás vlastne nevedeli vôbec nejako vyriešiť, že to sa im tam, neviem, či sa im to všetko nestalo. Že si vlastne niekto objednal nejaký diel do Ulaanbaataru z Ameriky a ten niekto bol ešte navyše turista zo Slovenska. Čiže on tam ten diel prišiel, ten chladič a u nás to akože funguje celkom v pohode, hej, že vlastne ty si to buď vyriešiť na colnici sám, alebo dáš im splnomocnenie a oni to colné konanie prejednajú za teba a doručili to domov. Ale tam samozrejme, že ja som to vlastne riešil tak, že s tou colnicou nejako, že osobne som tam došiel na tú colnicu a oni na to nemali tabulky, alebo čo, oni vôbec nevedeli, čo som so mnou robiť. To sú to asi 2 hodiny sme to tam riešili, ja som tam chodil od úradníka k úradníkovi.
Stále volali vyššiu šaržu na teba proste, lebo vôbec nechápali, že čo majú robiť.
Hej, a nakoniec povedal ten už šéf, nejaký prednost toho to colného úradu, že počuješ, že zober si ten balík, to už nechali, a choď už proste. Nič neplá, tak úplne, že sme to mali bez cla, to bol super.
Roztrhali všetky papiere, spalili poslednú zmienku o Martinovi Remišovi.
A to ďalšie miesto, to tretie miesto vlastne v Ulaanbaatare si hovorím, že to bol autocamp v takým mesky, v meste, ktorý sa volal, myslím, že Oasis. A to bolo také vyslovene super miesto. Presne ako si spomínala, že sme boli v Mongolsku 40 dní a po tých niekoľkých x dňoch toho slobodného kempovania, tej samoty, tej opustenosti, sme zrazu prišli do toho kempu, kde boli všetci overlandery proste z tej lokality, z celého Mongolska, čo tam prišli. A to bolo úžasné. Zrazu sa cítila ako u nás na Overlande, vieš, že všetci sú jedna krvná skupina, s každým si ideš povedať ti príbehy, že kde si bol, tie trasy, že čo si tam zažil, alebo kam ideš. A sme to spoločne plánovali. To bolo super, to bolo úplne perfektné miesto. A že človek, akože ja ako nejako nevyhľadávam tie kempy, ale hneď tam to bolo vyslovene, že ak budete niekedy v Mongolsku, v Ulaanbaatare, tak podľa mňa to je super miesto na návštevu.
Podľa mňa to je hlavne obrovský rozdiel, keď ideš, a teraz to nemyslím vôbec akože v negatívnom, lebo však aj my sme boli v Grécku, v kempe, kde sme stretli 8 slovenských aut a bolo to super, hej? Ale že presne tam išiel si do Mongolska, všetci tam prišli po svojich, keďže sú v kempe.
Nie sú to nejaké pasohlavky, nechcem sa napríklad odkúľať, ale nie sú to nejaké pasohlavky veľké, že to je obrovský kemp, kde sú také tie obrovské prívesy s tými predzahradkami, ktoré tam sú zaparkované dlhodobo, ale je to vyslovene, že taký malý dvor, kde sa napchá asi, ja neviem, možno 20 tých
20
expedičných.
20 je asi veľa.
No, hej, asi hej. Tých expedičných aut, motorky, proste vyslovene tam prídu takí tí
ale aj
cestovateľi,
že
áno, hej,
lebo majú tam aj izby tam mali, zopár izieb, nejaké stany tam boli rozložené, takže
super miesto to bolo.
Hej, bolo to perfektné, lebo vlastne každá úplne iná národnosť, úplne iný vek. Vieš, tam sme stretli aj tých dôchodcov, ale aj tie študentky a o každom ti je jasné, že proste prešiel kus cesty, že má za sebou kusisko cesty, Takže pre každého to bolo zrazu, že wow, že môžem pokecať s niekým takým, čo má za svoj tiež kus cesty.
Jasné, ale ono každopádne, ako keby, je v podstate jedno, že kde kempuješ, alebo aké miesto si vyberieš. Ono, každé to miesto vždy ti prinesie nejaký nový zážitok, alebo niečo, čo ťa prekvapí. Ono niekedy asi možno nie je dobre úplne sa riadiť len tými aplikáciami, lebo hej, že je to také easy, že
to ľahké, si... No.
Že si unavený a už je večer a už sa chceš niekde zakopiť, tak si otvoríš tú appku, hej, Park Fortnite alebo niečo a teraz ideš na istotu. Ono to je väčšinou potom dopadne tak, že hlavne v tých krajinách, kde sa veľa cestuje, že tam prídeš a je tam už rozložených XY out. Ale niekedy, ak je to teda, čo len môže trochu časovo, je super napríklad si otvoriť fakt, že Google mapy, že ten satelitný pohľad a vyslovene, že hľadať nejaké tie lesné cestičky a ísť vyslovene prstom po mape, po obrazovke a pozrieť si, aha, že tu vlastne sa dá odbočiť z hlavnej cesty a ísť tou prašnou cestou niekam a tuto vyzerá, že nejaká lúka, je to rozjazdené.
Hej, inak toto ja by som na to napríklad asi nemala úplne trpezlivosť na toto. Ty ma vždycky strašne hejtuješ za to. Úplne ma nenavidíš, keď ja celý deň šoferujem proste tak, aspoň to miesto nájdi, však otvor si tú mapu. Ja neviem, mne to proste úplne, že otvorím si mapu, čo mám hľadať, akože mne to úplne cudzie. A ja si pamätám, keď sme, to bolo Rusko, ten svätý nos a išli sme, ty tam presne našiel takúto trasu, kde sme sa trmácali, ešte my sme boli však na bronku, široké auto. Ja si pamätám, že niekoľkokrát sme sa pomedzi tie stromy ledva zmestili, že si to vytáčal, museli sme sklápať zrkadla, lebo sme sa tam skoro nezmestili. A proste potom sme prišli na pláž, ktorú si ty našiel takto krásne na tej mapke tým prštekom. A bola to, že pláž, do ktorej prúdy sťahujú všetko svinstvo asi z celého Bajkalu. Proste bolo tam chalúch toľko, že vy ste nevideli vodu.
Ja to reálne nebol ani prístup k tej vode vlastne.
Vôbec. To bol prístup k vode nula. Smrdelo to tam, všetky tie chalúhy tam vlastne hnili. Bolo to fakt, že odpadlisko, smetisko celého Bajkalu. A sme tam prišli a že no tak... Dobre, asi ideme späť. To bolo a prštek na mape.
A tak potom tam som našiel aj druhé miesto, druhú pláž.
Áno, a tá bola úžasná.
To bolo luxusné, to bolo akože fakt, že úplne perfekt.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o dva dní na to v útorok 16. apríla Trenčín, Piano Klub. Vstupenky na zapotur.sk.